Næsti þingmaður Suðurkjördæmis, Unnur Brá Konráðsdóttir, og svarar andsvari öðru sinni.
Já, hæstvirtur forseti, það er svo að það var rannsóknarnefnd Alþingis sem fór yfir þau rannsóknaratriði sem að henni var falið. Þingmannanefndinni, henni var ekki falið neinar beinar heimildir sjálfstæðar til rannsóknar. Þannig að það var ekki þannig að við værum í hlutverki rannsakandans, heldur var okkar hlutverk að draga ályktanir af niðurstöðum rannsóknarnefndar Alþingis. Og það er auðvitað hægt að gera þetta öðruvísi, stjórnarskráin okkar býður þá leið að það sé skipuð rannsóknarnefnd Alþingismanna. Það var ekki valið að fara þá leið. Ég tel að það hafi verið gæfuspor að það voru þó óháðir sérfræðingar sem að fóru í það að búa til rannsóknarskýrslu Alþingis. Ég tel að það hafi verið gott. Hins vegar er, eins og háttvirtur þingmanni er kunnugt nú fyrirliggjandi drög að breytingum á lögum þingsköp Alþingis, þar sem er lagt til að sjálfstæð eftirlitsnefnd verið til hér á þinginu. Og ég tel í ljósi hvernig það hefur gefist hjá þingum nágranna þjóðana að það sé næsta skref sem við eigum að reyna að hrinda í framkvæmd og fara þá leiðina.
Í málstökum háttvirtur tíundi